Ert News Radio 105,8.
Γίνονται και αυτά, φίλες και φίλοι. Είδατε, χθες ο Πρωθυπουργός, πριν το αφήσει να διαμορφωθεί ως κλίμα, όχι θα γίνει ένα σχηματισμός, να η ονοματολογία, πάρε δώσε, υποτίθεται Πέμπτη θα ανακοινωνότανε, είναι εν το άμα και το θάμα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Έκανε, ούτε καν διορθωτικό δεν μπορεί να τον πει κανείς, έκανε τον ανασχηματισμό, έκλεισε τις εκκρεμότητες που είχε και πρέπει να πάει παρακάτω, και αυτό κάνει, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε, με ανεβασμένο πάρα πολύ το θερμόμετρο, και σκεφτείτε, είναι νωρίς ακόμα, τι έχει να γίνει λίγο αργότερα, δεν ξέρω πόσο είναι το αργότερα, θα το δούμε, γιατί μαζί με τα σενάρια του ανασχηματισμού και κυρίως τα πρόσωπα που έπαιζαν για θέσεις, είχε διαμορφωθεί εκ νέου μία συζήτηση για το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν εντός του 2026, μια προοπτική που, όπως επανειλημμένα έχουμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Πρωθυπουργός επιμένει στη θεσμικότητά του.
Πάντως τελικά καλύτερα που το ανακοίνωσε χθες να τελειώνουμε, διότι αυτό θα γράφαμε το πρωί στο βράδυ θάμα. Ο καθένας πολλές φορές και από το μυαλό του, σενάρια, επισενάριο.
Και δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη.
Και τελειώνει
τώρα
το θέμα.
Ναι, εντάξει, από το να φθήρεσαι σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν παράγουν και κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ό,τι έχετε να μας πείτε. Επίσης, ελπίζω να λειτουργούν τα μηνύματα σήμερα εδώ, θα το δω αυτό σε λίγο. Α, και επίσης να σας πω πως μπορείτε σταθερά να στέλνετε το mail σας στο ebalkadji@earth.gr. Μία ακόμα δημοσκόπηση, Δημήτρη, δημοσιεύτηκε της interview. Ναι.
Το διορθώνει το Πασόκ, ενώ το έδειχνε τέταρτο η προηγούμενη, τώρα το δείχνει τρίτο.
Το έχει στην τρίτη θέση. Ναι.
Τσιμπημένο λίγο και τσιμπημένος και ο κύριος Τσίπρας. Έχει φτάσει στο 16 στην εκτίμηση.
Ναι, στην δεύτερη θέση. Απλώς τα αναφέρουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι.
Και
η κυρία
Καριστιανού στην πέμπτη. Έστω
ναι,
και με μικρή διαφορά.
Ναι, γιατί προηγείται ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Είναι αυτά που είπε ο Δημήτρης χθες, και μάλιστα έβλεπα εκ των υστέρων και τα μηνύματα στο προσωπικό μου messenger. 11 δημοσκοπήσεις. 11, αντιλαμβάνεστε τώρα.
Και αυτή 12.
Και αυτή 12η, ναι. Και πολλές άλλες που δεν δημοσιοποιούνται, ξαναλέμε. Οι λεγόμενες κυλιόμενες που φτάνουν στα επιτελεία. Όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας κοινός τόπος. Ο κοινός τόπος αυτός είναι επί της ουσίας, με συγχωρείτε, η αγωνία των Ελλήνων πολιτών, των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με τα οικονομικά. Διαπιστώνεται και καταγράφεται αυτό που λέμε οικονομική ανασφάλεια. Τα θέματα αυτά ήταν και θέματα που, με τα οποία δούλεψε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα του ΙΟΒΕ, και στην έρευνα αυτή καταγράφονται τα πολλαπλά πρόσωπα της ανισότητας, παρά τη σημαντική προόδο που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία σε βασικούς δείκτες ανισότητας. Η οικονομική ανασφάλεια λοιπόν παραμένει, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγα μόλις δευτερόλεπτα πριν για την οικονομική ανασφάλεια, η οποία είτε δημοσκοπικά είτε σε έρευνες σαν την δική σας, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι παρούσα, και πώς όχι άλλωστε.
Να αρχίσουμε ξεκαθαρίζοντας κάποια πράγματα που είναι
εννοείται
σημαντικά.
Εννοείται.
Ο σκοπός της μελέτης μας αυτής, που είναι φυσικά δημόσια διαθέσιμη από τη σελίδα μας, είναι να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το μαύρο κουτί του τι συμβαίνει με την ανισότητα στη χώρα μας.
Mm-hmm.
Με τις ανισότητες, μάλλον πληθυντικός, γιατί όπως λέει και ο τίτλος της μελέτης, έχει πολλαπλές πτυχές.
Ακριβώς, είναι πολλαπλά τα πρόσωπα. Ναι.
Και να σπεύσω να πω ότι μπορεί να έχεις μια χώρα πλούσια με μεγάλες ανισότητες,
mm-hmm.
ή μπορεί να έχεις σε μια χώρα φτωχή με μικρές ανισότητες. Ούτε είναι απαραίτητο ότι πάντα μεγαλύτερη ή μικρότερη ανισότητα είναι το καλύτερο.
Mm-hmm.
Αυτό όμως το οποίο θα ήταν ανησυχητικό θα ήταν αν χωρίς να έχεις και ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης τρέχων, έχεις σημαντικά στρώματα του πληθυσμού που μπορεί να είναι εγκλωβισμένα σε χαμηλά επίπεδα, σε αυτή τη ζυγαριά της ανισότητας.
Τα βρήκατε αυτά, τα έχετε εντοπίσει, κύριε Βέτα, το λέω, γιατί μπορεί... Παρακαλώ.
Ναι, ο πιο καθιερωμένος και διαδεδομένος τρόπος μέτρησης εισοδηματικών ανισοτήτων, mm-hmm. και τώρα τονίζω το εισόδημα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, τι μπαίνει στο νοικοκυριό από την εργασία του, από ενίκεια, από επιδόματα και ούτω καθεξής. Με βάση τον πιο διαδεδομένο δείκτη, η ανισότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια λίγο-λίγο μειώνεται.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Μεγάλη, εδώ μικρή αλλά πολύ σημαντική παρένθεση, σε όλη την Ευρώπη, χώρες οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια με σχετικά υψηλότερες ανισότητες όπως η δικιά μας, βλέπουμε εκεί να υπάρχει μια μείωση, ενώ χώρες όπως της Βόρειας Ευρώπης, σκανδιναβικές για παράδειγμα, mm-hmm. που όπως ξέρετε μετά από την επίδραση του φορολογικού του συστήματος και του κοινωνικού κράτους είχαν χαμηλότερες ανισότητες, εκεί σιγά σιγά αυξάνονται,
ναι.
όπως για παράδειγμα η Σουηδία.
Μάλιστα.
Κλείνει αυτή η παρένθεση, αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε και τη δική μας οικονομία στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής.
Κύριε Βέτα, η ανισότητα στην οποία αναφερόμαστε αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από την κατανομή του εισοδήματος ή υπάρχουν και παράμετρες άλλοι που επηρεάζουν όλη την εικόνα?
Υπάρχουν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ζουμί. Υπάρχει ένα σημαντικός παράγοντας τον οποίο τον συζητάμε στη μελέτη μας, αλλά δεν έχουμε τα δεδομένα για να τον πιάσουμε,
mm-hmm.
και είναι ανισότητες όσον αφορά την περιουσία, τον πλούτο.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει και μία διαγενειακή διάσταση,
mm-hmm.
διότι ενδεχομένως μία γενιά πριν από μας να είχε πρόσβαση πιο εύκολα σε δική της κατοικία,
mm-hmm.
ενώ η επόμενη να μην το έχει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ευημερίας.
Μάλιστα.
Υπάρχει και η άλλη διάσταση, η οποία είναι διάφορα επιμέρους αλλά σημαντικά, όπως για παράδειγμα, πόσο έχει πρόσβαση ο πολίτης ή το νοικοκυριό σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, που να είναι επαρκώς υψηλής ποιότητας για να μπορούν να κουνήσουν και τη βελόνα στη συνέχεια των εισοδημάτων αλλά και της κοινωνικής θέσης του νοικοκυριού.
Και αντίστοιχα στην υγεία, φαντάζομαι.
Και αντίστοιχα στην υγεία.
Μάλιστα.
Διότι αν δεν το έχεις αυτό, οι δαπάνες υγείας, οι οποίες στη χώρα μας γίνονται σε μεγάλο βαθμό πέραν των δημόσιων...
Και στον ιδιωτικό τομέα, πολύ.
Οι ιδιωτικές αρκετά. Γίνονται από την τσέπη όταν
Έτσι.
Κάτι συμβεί.
Έτσι. Και σε μια εποχή που αυτό από την τσέπη που είπατε, βλέπουμε και το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα ασφάλιστρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία και αυτό.
Ναι, τα ασφάλιστρα δεν είναι βέβαια από την τσέπη και είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερο και φυσικά και με κατά το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
Μιλάω για την ιδιωτική ασφάλιση, ναι.
Ναι, ναι. Και το τελευταίο είναι ότι η αίσθηση η οποία καταγράφεται μιας οικονομικής από αβεβαιότητας μέχρι ευαλωτότητας.
Μάλιστα.
Δεν συνάδει με αυτό το οποίο σας περιέγραψα από την αρχή, ότι σιγά σιγά μέσα από την ανάπτυξη που έχει έρθει, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του μέσου μισθού, υπάρχει και μια μείωση των ανισοτήτων.
Ναι.
Άρα γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση? Mm-hmm. Το ένα θα μπορούσε να είναι γιατί δεν έχουμε τρέξει όσο γρήγορα πιστεύαμε ότι θα τρέχαμε όταν βγαίναμε μετά από την κρίση.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο όμως είναι ότι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα κενά σε περιοχές σαν αυτές που αρχίσαμε να συζητούμε. Και άρα το νοικοκυριό αναγκάζεται να ξοδεύει αρκετά για δαπάνες εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει δημόσιο σύστημα και δωρεάν, αλλά για να μπορέσεις να μπεις σε πανεπιστημιακές σχολές που θα το ανταποδώσουν πρέπει να κάνεις ιδιωτικές δαπάνες που είναι σημαντικές. Αυτά τα οποία είπαμε για την υγεία, και στη συνέχεια βλέπεις τον ορίζοντα μακριά και ρωτάς, εάν κάτι συμβεί με μένα ή με την επόμενη γενιά, καθώς θα χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα,
mm-hmm.
ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος? Θα μπορώ εγώ, ο εργαζόμενος που μπορεί να είμαι σήμερα 25 χρονών, 45 χρονών, μπορώ να βλέπω ότι με συστηματική εργασία θα αυξήσω σημαντικά τις πραγματικές απολαβές μου από την εργασία?
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή το ερώτημα εκεί πέρα είναι πολύ αμφίβολο, έτσι, ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά. Άρα το δίπολο, δημιουργούμε ισχυρότερη ανάπτυξη ώστε να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, και δεύτερον προσπαθούμε να κλείσουμε τις μεγάλες τρύπες σε περιοχές όπως υγεία, μακροχρόνια φροντίδα, εκπαίδευση, πρόσβαση, έτσι, άτομα τα οποία μπορεί να έχουν αναπηρίες και να μην μπορούν να έχουν ούτε καν πρόσβαση μέσω έτσι, και κινητικούς λόγους. Τέτοια ζητήματα, εκεί υπάρχει έλλειμμα.
Είπατε παιδεία και θα μείνω γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Είμαστε στη διάρκεια, τελειώνουν και όλες οι πανελλήνιες. Διάβαζα λοιπόν στην μελέτη σας αυτή, η κυρία Βέτα, ότι παρά την σημαντική αύξηση των αποφύτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι πιθανότητες εκπαιδευτικής ανέλυξης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας.
Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Ναι, το λέω, θα σας πω γιατί το λέω, γιατί το συνδέω και με ένα τμήμα πάρα πολύ ουσιαστικό, αυτό που ξέρουμε όλοι, με ένα κομμάτι της εκπαίδευσης και της εξέλιξης των παιδιών που είναι η παραπαιδεία και το κόστος της.
Ναι, αυτό με απλά λόγια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αντίθετα υπάρχουν πολλά παιδιά που χωρίς να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο οι γονείς τους ή χωρίς να έχουν οικονομική επιφάνεια η οικογένειά τους, τα καταφέρνουν μόνοι τους.
Ναι, αλλά το βάζετε αυτό το ποσοστό στο 12% διάβασα.
Ακριβώς. Mm. Αυτό θα έπρεπε, θα ήθελα μάλλον, έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα να λειτουργεί πιο έντονα ως μηχανισμός άμβλυνσης κοινωνικών και εν τέλει οικονομικών ανισοτήτων. Mm-hmm.
Αυτό με άλλα λόγια θα το λέγαμε και η κύριε Βέτα, ότι έχει ένα αμιγώς ταξικό χαρακτήρα, έτσι.
Μπορεί κανείς να το διατυπώσει με ό,τι επίθετα θέλει.
Mm-hmm.
Όμως και γι' αυτό δώσαμε το βάρος της μελέτης μας, αφού καταγράψαμε τι συμβαίνει στις δημοτικές ανισότητες, όπου υπάρχει σταδιακά μία βελτίωση. Προσπαθούμε να ρωτήσουμε τότε γιατί το μέσο νοικοκυριό δυσφορεί ή διαμαρτύρεται.
Ναι,
το ένα μπορεί να είναι γιατί γενικώς διαμαρτυρόμαστε όταν μας ρωτάνε κάτι.
Ναι.
Και τα καλά χρόνια, κύριε Τάκη.
Έτσι είναι.
Να πω ότι και πριν το 2008 λέγαμε ότι έτσι δεν είναι.
Έχουμε το σύνδρομο του Καποδίστρια, κύριε καθηγητά. Ο Καποδίστριας πάντα παραπονιόταν, ήθελε και κάτι παραπάνω και δι' αυτού του τρόπου κέρδιζε και πράγματα.
Με επιτρέψτε μου, τώρα δεν είμαστε τακτική σε αυτό το σύνδρομο, γιατί είμαστε σε μια φάση που τα κόστη έχουν εκτιναχθεί. Δηλαδή το κόστος της στέγης, το κόστος της εκπαίδευσης, το κόστος της υγείας, η ακρίβεια από την άλλη, ο πληθωρισμός έχουν δημιουργήσει ένα
προφανώς,
περιβάλλον, αλλά εσείς είστε ειδικός, κύριε Βέτα, να μας το εξηγήσετε.
Λέει ότι πάντα ο Έλληνας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος,
ναι,
θέλει και κάτι παραπάνω,
δεν είναι
και
μόνο
κάτι
αυτό,
παραπάνω.
Αυτό
προφανώς
προσπαθώ να
δεν
πω.
Είναι μόνο
ναι.
Αυτό εννοείται. Να ρωτήσω και κάτι άλλο μαζί με αυτό που είπε η Ευαγγελία. Η τεχνολογία έτσι όπως έρχεται με πολύ φόρα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι οτιδήποτε άλλο, αν βλύνει ανισότητες, βοηθά ή τις οξύνει ακόμη περισσότερο?
Δεν το ξέρουμε ακόμη.
Δεν το ξέρουμε.
Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ανισοτήτων όχι μόνο μέσα στην κάθε χώρα, αλλά και από τη μία χώρα στην άλλη.
Βέβαια, βέβαια.
Διότι εάν στη δική μας χώρα, να σας πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά όχι μηδενικής πιθανότητας. Εάν στη δική μας χώρα είμαστε απλώς καταναλωτές νέων τεχνολογιών, ας το πούμε σχηματικά τεχνητής νοημοσύνης, για να καταλαβαινόμαστε, αλλά δεν δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην παραγωγή, ουσιαστικά θα έχουμε μόνο υποκατάσταση εργασίας, θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί ενδεχόμενα η παραγωγικότητα σε έτσι, κάποιες περιοχές της οικονομίας μας, αλλά συνολικά δεν θα πάει καλά. Πρέπει κανείς να συμμετέχει στην παραγωγή των νέων τεχνολογιών, στην εξειδίκευσή τους.
Αυτό ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ότι έχει μείνει πίσω σε αυτό, κύριε Βέτα.
Ναι. Αυτό όμως, για να μην αποφύγουμε και το ερώτημα του κύριου Τάκη, είναι ο μέσος όρος παραγωγικότητας.
Ναι.
Το τι θα κάνεις στις ανισότητες, και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, διότι οι ίδιες αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που σε σύγκριση με την παραγωγή πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια, που ακόμη και να μην ήσουν στον κλάδο σου ο καλύτερος, αν ήσουν για παράδειγμα 20% χειρότερος από τον καλύτερο, έπαιρνες 20% λιγότερα κέρδη και 20% λιγότερους μισθούς οι εργαζόμενοι σου. Πάρα πολύ ωραία. Πλέον ο καλύτερος παίρνει τα πάντα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια συσσόρευση και προσδοκίας κερδοφορίας σε όλο τον κόσμο, σε 50 επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κανείς να δει πώς θα τονώσουμε επενδύσεις, θα συνεχιστεί η μείωση της εργασίας και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας, ταυτόχρονα με την άμεση μέρημνα, ώστε να βελτίωσει υπηρεσιών στους τομείς στους οποίους τονίσαμε.
Και πώς κομμάτια της κοινωνίας δεν θα μείνουν πίσω, διότι είδαμε ότι όπου έχουν μείνει πίσω, παραδείγματος χάρη Μεγάλη Βρετανία ή Αμερική, στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό ήρθε δια της ψήφου αυτών των κομματιών που έμειναν πίσω, και μετά εκ των υστέρων κάποιοι χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο ή τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως γίνεται στην Βρετανία με τον Brexit πια.
Εννοείται ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση, αλλά εγώ θα το πήγαινα πιο πρωτογενώς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να έχει στόχευση μόνο τον μέσο όρο. Πρέπει να νοιαστεί και αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται.
Έτσι είναι.
Και να νοιαστεί για αυτούς όχι μόνο με την έννοια των εκ των υστέρων επιδομάτων, με την έννοια των ευκαιριών που τους δίνει η εργασία.
Βέβαια, τη δημιουργία ευκαιριών. Είναι έτσι. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ και τους δύο.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Βέτας, φίλες και φίλοι, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια η καφέ μου η έννοια, σαν ποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, μου γεμίσε μαράζει η άδεια μ' αγκαλιά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλες και όλοι εκεί και να μας ακούτε. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είπαμε μετά από κάμποσες μέρες να ξαναστρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μία ακόμα, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, ας την πω λοιπόν εύθραυστη αποκλιμάκωση. Μετά τα χθεσινά από ό,τι είδαμε και είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον γνωστό σε όλους σας, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί όσες φορές και αν επιχειρήσει κάποιος, έχω την εντύπωση, να αποκωδικοποιήσει τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, είμαστε πόσο, 40 μέρες υποτίθεται σε εκεχηρία και από εβδομάδα σε εβδομάδα έχουμε τη συμφωνία της, που αυτή η συμφωνία δεν φαίνεται πουθενά.
Πόσες φορές είπε ο Προέδρος Τραμπ ότι σε 2-3 μέρες έχουμε 11. Συμφωνία, 11 φορές 11, μέχρι τώρα.
11, τις μετρήσαμε λοιπόν, είναι ναι, 11 φορές. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας. Να σας κάνω μια διορθώση, γιατί ένας συνάδελφός σας από την κρατική την τηλεόραση εδώ στο Ισραήλ του έχουν αναθέσει να μετράει εδώ και 2 μήνες.
Μάλιστα.
Πόσες φορές έχει πει ότι η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Λοιπόν, ένα μισάωρο πριν να βγούμε στον αέρα είχε ανακοινωθεί από την κρατική τηλεόραση την Ισραηλινή ότι η σημερινή φορά είναι η 37η.
Μάλιστα, βάλτε μια ανωτελεία, μια ανωτελεία, γιατί ακούστε με λίγο κύριε Χαρίτο, μια ανωτελεία, να συνδεθούμε λίγο, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και επανακάμπτουμε εμείς, για να ακούσουμε λοιπόν.
Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας. Πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι, λοιπόν, την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, φίλες και φίλοι, από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Από αυτό το gov.gr, να πούμε ότι έχει αλλάξει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας. Οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε.
Τις ουρές, τις χιλιάδες ώρες που έτρωγαν άνθρωποι περιμένοντας ένα χαρτί, ανεβοκατεβαίνοντας ορόφους ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πια γίνονται με ένα κλικ από το κινητό ή τον υπολογιστή. Και αυτό είναι μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που, όσο και, πώς να το πω, κακόπιστος να είναι κάποιος, οφείλει να το αναγνωρίσει, γιατί το ζει κάθε μέρα.
Εντάξει, αυτό είναι η μία κίνηση, να μην πούμε, γιατί το από πίσω είναι ψιλοκούφιο και πρέπει επίσης να δουλέψουν για από τις υπηρεσίες της δημόσιας. Αλλά
αυτό, ναι,
ας το κάνουμε μια άλλη μέρα συζήτηση, να φέρουμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό. Γυρνάμε λοιπόν τώρα στη συνομιλία μας με τον κύριο Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, συγγνώμη, αλλά ήταν απαραίτητη διακοπή. Σας ακούμε όμως τώρα. Πόσες λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις του Τραμπ για εκεχηρία?
Λοιπόν, είναι 37 τους τελευταίους 2 μήνες, όπως έχει μετρήσει ένας συνάδελφός σας από την κρατική Ζελνή τηλεόραση, που κατά τύχη είναι 1.5 ώρα πριν να συνδεθούμε. Το είδα, οπότε
ναι,
ήμουν
ωραία.
Να σας το πω.
Είμαστε λοιπόν σε μία φάση, ας πούμε λοιπόν έτσι, δεν ξέρω, εσείς θα μας διορθώσετε τώρα, που θα μπορούμε να πούμε ότι ξαναπαγώνει η σύγκρουση πρώτον Ιράν-Ισραήλ και είμαστε εν αναμονή της εκεχηρίας. Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Από σήμερα το πρωί έχουν αρθεί τα μέτρα της πολιτικής άμυνας που είχαν επιβληθεί σε όλη τη χώρα από προχθές, με εξαίρεση της κομοπόλης που είναι στα σύνορα με τον Λίβανο. Ο εναέριος ο χώρος ο Ισραηλινός δεν έκλεισε ποτέ. Ο εναέριος ο χώρος του Ιράν άνοιξε από χθες το βράδυ, αλλά δεν πραγματοποιούνται οι εσωτερικές πτήσεις. Και οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να βάλουν κατά της Χεζμπολάχ. Μάλιστα, σήμερα το πρωί εκδόθηκαν εντολές εκένωσης στις περιοχές που είναι κοντά στην Τύρο και τη Σιδώνα, 2 πόλεις του νοτίου Λιβάνου. Αναφέρθηκαν και βομβαρδισμοί σήμερα το πρωί. Και έχουμε δύο δηλώσεις και από το Ισραήλ και από το Ιράν που είναι αμφίσιμες.
Μάλιστα.
Δηλαδή, από τη μια πλευρά ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας και ότι μπορεί να χτυπάει όπου θέλει και στον Λίβανο και στο Ιράν, άμα χρειαστεί, ή οπουδήποτε αλλού, για να προστατεύσει την εθνική του ακεραιότητα. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, είπε ότι
δεν αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις.
Ότι δεν αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Πεζεσκιάν δεν είναι ο παράγοντας που επηρεάζει την πολιτική του Ιράν.
Ναι, είναι η φρουρή της επανάστασης εκεί. Ωστόσο, ωστόσο όμως, κύριε Χαρίτο, έχουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ που λέει ότι προειδοποίησα τον Μπίμπι ότι εάν το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο του εάν κλιμακώσει με το Ιράν.
Κοιτάξτε, η σημερινή κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές άμεσα τους Ισραηλινούς εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί, και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν επιθέσεις. Αλλά, αλλά γίνονται οι επιθέσεις από το Ισραήλ.
Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν όμως, κύριε Χαρίτο, και οι πιέσεις των χωρών, των γειτονικών χωρών. Χθες το είπε και πάλι ο Τραμπ ότι 5 χώρες της περιοχής που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν του ζητούν να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσουν σε συμφωνία.
Ακούστε, το θέμα είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες που κάθε δρόν στην περιοχή έχει θέσει για τον εαυτό του. Δηλαδή,
τώρα θα τις αναζητήσουν τις προτεραιότητες, δηλαδή μετά από 37 απόπειες, συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλω να πω, δεν έχουν οριστεί, δεν έχουν...
37 φορές είναι η συμφωνία, είναι πρώτων πυλών, οπότε είναι και 37 φορές που θα πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες, και εδώ είναι και το πρόβλημα. Γιατί κάθε δρόν στην περιοχή έχει τις προτεραιότητες τις δικές του.
Δεν συγκλίνουν αυτές οι προτεραιότητες. Επί ποιας σύγκλησης λοιπόν και επί ποιας βάσης γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την εκεχηρία, κύριε Χαρίτο?
Να σας πω έναν παράγοντα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεν έχουμε σε κανένα από τα μέτωπα του πολέμου καθαρή νίκη ή καθαρή ήττα.
Εντάξει, αυτό το λέμε από την αρχή της εκεχηρίας. Έτσι
δεν
είναι.
Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν μια διαπραγμάτευση που να καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία όταν κανένα από τα μέρη δεν θεωρεί ότι έχει κερδίσει 100%
αυτό
ή έχει χάσει 100%. Αυτή τι σημαίνει ότι η αμερικανική
ότι
πλευρά
δεν μπορεί να υπάρξει και χειρία.
Δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν κοινό παρονομαστή ούτως ώστε να φέρει όλους σε μία θέση που να επιθυμούν
προφανώς,
την λήξη της σύγκρουσης.
Όταν έχεις πει 37 φορές ότι έρχεται η συμφωνία, αρχίζει πια και γίνεται ένας πληθωρισμός αυτών των δηλώσεων, των υποσχέσεων και μιας ορατής πραγματικότητας, και τα λόγια από ένα σημείο και μετά χάνουν την αξία τους πια.
Και επίσης έχει και σημασία, με συγχωρείτε, για να απαντήσετε.
Δεν είναι τα λόγια ενός οποιουδήποτε ανθρώπου. Είναι τα λόγια του ηγέτη μιας υπερδύναμης που έχει φέρει και
ακριβώς
στρατό, και εκτίθεται ουσιαστικά.
Και έχει βάλει σε κίνδυνο και την παγκόσμια οικονομία, κύριε Χαρίτο, γιατί αυτή είναι μια άλλη παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Και επιτρέψτε μου στη συζήτηση που κάνουμε. Το Ιράν φαίνεται να ξέρει τι θέλει. Το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι θέλει. Η σύγχυση όλη δημιουργείται τελικώς, διότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Τραμπ ή δεν ήξερε και μπήκε σε έναν πόλεμο, ή ήξερε και άλλα περίμενε και άλλα βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, το πεδίο της σύγχυσης δείχνει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες που επιτρέψτε μου να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται το βαθύ αμερικανικό κράτος δεν εκφράζεται 100% από όσα λέει ή από τους χειρισμούς του Προέδρου Τραμπ και του περιβάλλοντός του. Να σας υπενθυμίσω κάτι που το λέμε από την αρχή, ότι πολύ κοντά στον Πρόεδρο Τραμπ έχουν εμπλακεί μη θεσμικοί παράγοντες όπως ο Βίτκοφ, ο
κατεξοχήν, κατεξοχήν. Ναι.
Όλο αυτό το επιτελείο, και από την άλλη έχουμε έναν Ρούμπιο ο οποίος από ό,τι φαίνεται από τις αντιδράσεις του και από την ποιότητα των δηλώσεών του μπορεί κανείς να καταλάβει ότι εκείνος μπορεί να συνεννοηθεί με το
Μάλιστα, τώρα να ρωτήσουμε και κάτι
που
άλλο.
Μπορεί να συνεννοηθεί και με τους δημοκρατικούς και με τους ρεπουμπλικανούς. Γιατί κάθε βαθύ κράτος, και δεν μιλώ μόνο για την Αμερική, για κάθε χώρα, κάθε κράτος έχει μία γραμμή με βάση τη θέση του κράτους, τις δυνατότητές του, τα άγχη του, κάθε κράτος έχει τα άγχη
Σωστά.
του, έχει τους σκοπούς του. Και όταν έρχεται ένας Τραμπ με το επιτελείο του να θεωρούν ότι το θέμα απλώς είναι πώς θα περνάει το πετρέλαιο από τα στενά, πώς θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου και πώς θα επιβάλλει η Αμερική αυτό τον τρόπο που νομίζει να, ότι
μάλιστα,
θα πρέπει να
ρωτήσω
να
κάτι.
Ναι.
Διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ή απείλησε, αν το θέλετε, το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει αυτό που έχει ζητήσει ο ίδιος στην εκεχηρία, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει όλο αυτό το που ζούμε, το Ισραήλ θα μείνει μόνο του. Τι σημαίνει θα μείνει μόνο του, πόσο το εννοεί και πόσο το Ισραήλ όντως φοβάται ότι θα μείνει μόνο του.
Ακούστε, μία αθώα δήλωση του Νετανιάχου που την πήραμε αψήφιστα τον Δεκέμβριο του 25 και τι είχε πει, ότι το Ισραήλ σε μία δεκαετία από τώρα δεν θα εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Αυτό το εξελίφθη ως εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι. Πριν από 2 εβδομάδες έχουν αρχίσει να κάνουν την πρώτη τους επαφή 2 επιτροπές και από το Ισραήλ και από την Αμερική σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο, ούτως ώστε να αρχίσει μία διαδικασία όπου το Ισραήλ πλέον από αποδέκτης της βοήθειας των ΗΠΑ θα καταστεί συμπαραγωγός.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ουσιαστικά η απάντηση της Ισραηλινής πλευράς μετά από τις διαφωνίες που είχαν σημειωθεί και επί Biden και τώρα επί Τραμπ.
Ναι.
Σου λέει δεν θέλω πια να εξαρτώμαι 100% σε στρατιωτικό επίπεδο από την Ουάσιγκτον. Γιατί αυτό.
Σύμφωνοι, αλλά αυτό το συμπαραγωγός. Αυτό το συμπαραγωγός αργεί. Εγώ ρωτάω.
Βεβαίως και αργεί.
Εγώ ρωτάω λοιπόν αν τώρα άμεσα ο πρόεδρος Τραμπ πει από αύριο το Ισραήλ είναι μόνο του, τι σημαίνει αυτό και αν το Ισραήλ αυτό το φοβάται.
Μισό. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, μισό λεπτό, κύριε Χαριτό.
Δεν πρόκειται να γίνει και να σας πω και τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το 70% των δυνατοτήτων του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τελαβίβ είναι κατηλημένο από τα πολεμικά των Αμερικανών. Υπάρχει ένα στρατηγείο υπό αμερικανική ηγεσία στο Κυριάτ Γκάτ που παρακολουθεί το τι συμβαίνει στη Γάζα ή τι δεν συμβαίνει στη Γάζα και υπάρχει μια άμεση επικοινωνία με την CENTCOM, δηλαδή με την διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων που είναι στον κόλπο και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι το χτύπημα που έγινε στην Τάχεια πριν από 3 ημέρες και που ήταν η αφορμή για την έναρξη αυτού του ξεσπάσματος ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, οι σαουδαραβικές πηγές που πάντοτε, και οφείλω να το πω εκ των υστέρων επιβεβαιώνονται, αναφέρουν ότι είχαν ενημερωθεί οι Αμερικανοί για αυτό το χτύπημα.
Πάντως,
οπότε λοιπόν αυτή η δήλωση ότι θα αφαιθεί μόνο του, μη σας πω ότι ουσιαστικά πηγαίνει κυρίως προς την Τεχεράνη, διαβεβαιώνοντας την Τεχεράνη ότι θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις που δεν ξέρουμε εν τέλει πού θα οδηγήσουν.
Κύριε Χαρή, το βγάζουμε από τη συζήτησή μας και μία παράμετρο που είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί μόλις την προηγούμενη Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε για τον τερματισμό της στρατιωτικής δράσης στο Ιράν. Η ψηφοφορία ήταν 215-208 με 4 ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους δημοκρατικούς σε μια σπάνια ένδειξη εσωκομματικής ρήξης για την εξωτερική πολιτική στην κυβέρνηση. Αυτό είναι δεσμευτικό για τον Τραμπ. Δηλαδή μπορεί να πέρασε στα ψηλά.
Παρότι δεν είναι δεσμευτικός για τα θεσμικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος Τραμπ να το παρακάμψει με διορισμό ατόμων σε θέσεις κλειδιά σε ό,τι αφορά και τη διεξαγωγή του πολέμου, αλλά και το πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση σε στρατιωτικό επίπεδο όλη κατάσταση. Και για το λόγο αυτό και ο Τραμπ είναι στριμωγμένος και γι' αυτό μιλάει για διαπραγμάτευση. Ένα είναι το σίγουρο, ο πρόεδρος Τραμπ και το περιβάλλον του δεν θέλουν να εμπλακεί σε στρατιωτικό επίπεδο περαιτέρω η Αμερική σε ό,τι αφορά το Ιράν για έναν σκοπό. Γιατί η Αμερική δεν θέλει το μεταπολεμικό Ιράν να μην είναι σε θέση να παράγει ενέργεια και να εξάγει ενέργεια. Ενώ οι Ισραηλινοί δεν τους νοιάζει.
Μάλιστα.
Εάν το Ιράν μετά τον πόλεμο θα είναι σε θέση να το κάνει, γιατί
προφανώς
είναι εχθροί, είναι ξεκάθαροι εχθροί.
Προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε πολύ. Χαρίτο.
Να είστε
καλά, γεια χαρά σας, γεια σας. Δεν θα τελειώσει έτσι αυτό. Δηλαδή, εγώ έλεγα
που δεν θυμάμαι από 34
όταν πρωτοξεκίνησε, λέω θα έρθει το καλοκαίρι. Ναι. Όταν ξεκίνησε και μου λέγανε μα γιατί. Λέω πάλι τα κάτω.
Και πια έχει φύγει και αυτό από τις πρώτες θέσεις επικαιρότητας, δηλαδή.
Πρόσεξε,
μάθαμε να ζούμε και με αυτό σε ένα βαθμό.
Μάθαμε να ζούμε ως προς το πώς εξελίσσεται, ναι, αλλά ναι. Η οικονομία, η παγκόσμια χορεύει.
Συμφωνώ,
με τις τιμές του πετρελαίου.
Προφανώς.
Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας Τραμπ που θα ξαναπούμε, γινόμαστε ναι. κουραστικοί. Το Νοέμβριο
έχει
ενδιάμεσες εκλογές.
Αλλά δεν νοιάζει τον ίδιο.
Πόσες φορές θα έχει τεχνικές για να παρακάμψει, γιατί η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι πάρα πολύ σημαντική. Με ποια έννοια, γιατί στην Αμερική τα check and balances λειτουργούν και είναι αυτά που διασφαλίζουν τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Πάντως, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα και να γίνει η εκεχηρία, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάρον, έφτιαξε ποτό. Έκανε μια εταιρεία μαζί με φίλους του, ηλικίας 19-23 ετών, και έκανε ένα ποτό για τη Φλόριδα,
ναι,
που λέγεται Σόλος. Από το Σόλ ήλιος και από το Λος που είναι το αντίθετο του Σόλ, που είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, του ηλίου, και είναι, παράγεται, περίμενε, από βιολογικό βραζιλιάνικο herba
made
με άρωμα ανανά και καρύδα και πωλείται 3,5 δολάρια.
Αυτά είναι, στα χνάρια του μπαμπά του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτό το εκπληκτικό τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρες. Ναι. Αριστουργηματικό. Λοιπόν, να είστε καλά, πολλά φιλιά.
Καλό μεσημέρι. And said, let's pass some time, and I will give to you some unwind. Oh, some unwind. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from.
sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head.